Robo. Null Septling.
Bon am Tag. Bon am Tag.
Pardon. Ĉu si el komplike?
Mi ne scias.
Bonvenon al Rovo 07.5, jam la 75a epizodo de Radio Verda.
La voĉo de Esperantulo.
En podcasta formato, tiel ke vi povu aŭskulti je iu ajn pagtarto.
Saluton karaj, ni estas ĉe la stratoj de Vankuveroj kaj ni bicikloj.
Vankuveroj?
Vankuvero. Kaj
ni biciklas. Ni biciklas kaj registras samtempe. Estas eble iom danĝere, sed ne tiel danĝere kiel vi pensas, ĉar trafiko ne povas partopreni ĝuste nun. Ni estas ĉe la ĉiumonata amasa renkontiĝo, kiu nomiĝas angle Critical Mass. Mi credas, ke tio fakte estas tutmonda organizaĵo. Sed ĉi tie en Vankuvero ĝi okazas ĉiumonate je la lasta vendredo de la monato, kaj hodiaŭ pluvas, kompreneble, ĉar mi ja estas en Vankuvero. Tamen malgraŭ tio venis amaso da homoj, estas centoj, ĉu ne?
Jes, multe da homoj ĉifoje.
Kaj kio okazas esence estas ke ĉiuj portas siajn biciklojn kaj reprenas la stratojn de la aŭtoj. Kvankam estas neniu planita vojo, ni simple sekvas la amason kaj ni troviĝas kie ni troviĝas.
Kaj ni
faras multe da bruo.
Kaj ni havas novan bruilon. Ne sonorilon, eble bruilon.
Tiu estas de Carlina, kaj ĝi estas testudo.
Yes?
Ĝi estas tre ĉarma testudo. La mia ne estas tiel bela aspekta, sed ĝi estas tre laŭta. Aŭskultu.
Oj, kara.
Ĉi tie ni ofte promenas aŭ biciklas al la laborejoj.
Yes? Ni ambaŭ biciklas al la laborejoj.
Ni mem ne havas aŭton. Verŝajne la normo tamen ne tiel bonas kiel en Eŭropo, sed almenaŭ por Nordameriko Vankuvero estas sufiĉe konscia pri la medio.
Kaj tiaj eventoj vere helpas por montri al homoj, ke ja estas homoj sen aŭtoj kaj ili
kaj ke tio eblas.
Jes, kaj tio eblas.
Estas vere amuze rigardi la vizaĝojn kaj mienojn de homoj, kiuj ne scias pri kio temas.
Estas amasoj de biciklistoj kaj ili tute ne komprenas kio okazas.
Ĝenerale mi surpriziĝas, ke tiuj, kiuj ŝoforas aŭtojn, ne emas koleriĝi. Kelkfoje okazas eta koleriĝo,
sed kutime ili atendas kaj
ne estas multe da konfliktoj, certe. Kvazaŭ ili povas elekti, ili ja devas atendi nin. Do, ni salutas vin de la stratoj de Vankuvero, kaj nun eble ni enfokusigu la bicikladon por ne kaŭzi akcidenton. Ĝis.
Mi ĉiam tiel multe ĝuas tion.
Jes, ĉiam estas tiom da bonaj homoj.
Kaj tre bona etoso. Ni provas partopreni en tio ĉiumonate. Pasint monate ni tamen ne povis, sed kutime.
Kiam ni ne povis pasint monate?
Ni festis mian naskiĝtagon.
Oh, yes!
Ni komencis iri, mi pensas, ke estis jam junie pasint jare. Ĉu ne?
Ne, ni ne iris junie, ĉar junio estas la festivalo de bicikloj. Kaj mi scias, ke ni ne eĉ estis tion.
Ĉu vere?
Jes, ĉar tio estis grandega.
Do, eble estis julio. Sed ĉiuokaze, ni tre ĝuis ĝin hodiaŭ, kaj mi devas rakonti al vi, ke estis tre amuza koincido,
yes,
kiu okazis. Same kiel la vojoj ne estas planitaj por la biciklado, ancau la fino de la afero ne estas planita. Cutime homoe pli cae pli foriras gis ciam la amaso ne plu estas tiel amasa, cae tiam homoe iras hemen. Hodiaŭ ni decidis foriri de la grupo, ĉar ni komencis iom frosti kaj malsati. Do ni haltis kaj iris al picejo, kaj ni devis sufiĉe multe bicikli for de la grupo por atingi la picejon, ĉu ne? Kvazaŭ ĝi estis survoje. Kaj do ni manĝis tie kaj finmanĝinte ni eliris kaj la grupo
estis
tie kaj preterpasis. Kaj ni havis sufiĉe da tempo por por preni nian biciclon cae de nove cunigi.
Sed tiam estis mal multe de homoi.
Iam plurae foriris, sed estis bonege, char ne nur re-renconti ilin, cae ili povus esti cie aimen en la urbo, sed trovi la grupon cae tiam povi iri cun ili gis nia hemo. Ili iris laula directo kiu ni devis sekvi por iri hejmen.
Kaj unu auto iom frustriĝis kaj provis iri ĉirkaŭ ni tre rapide kaj preskaŭ frapis lian auton kaj preskaŭ frapis unu el la biciklistinoj kaj estis iom timige kiam
estas foje nekredeble kiel la aŭtistoj povas perforteni.
Kutime ili estas tre gentilaj kaj atendas sen plendo, sed de tempo al tempo estas unu kiu estas se vi ŝatus lerni pli pri Critical Mass aŭ se vi volas partopreni en Critical Mass, vi povas iri al critical-mass.info kaj ĝi montras kie estas Critical Mass en la mondo.
Yes, mi surprizigis vidi ke estas multaj organizitaj tiaj eventoj en diversaj urboj, kaj ni metos ankaŭ ligilon en la epizodnotojn, tiel ke vi povos facile viziti.
Yes, kaj se vi partoprenas, ni petas ke vi sendu viajn kontribuojn aŭ fotojn al kontribui ĉe radioverda.com.
Kai se vi povas proponi esperantigon de la frazo Critical Mass, ankaŭ tio estus bona.
Bona ideo, cara.
Don Arono kaj Karlina, de nove parolas Tomaso. Vi parolis pri hazardaj renkontiĝoj inter esperantistoj. Tio okazis al mi jam preskaŭ tri foje. La preskaŭan fojon mi estis en Hungario kaj unu el mia grupo, tio estis dum la renkontiĝo de esperantistaj familioj. Unu el mia grupo petis informojn pri la vojo de virino, kiu fakte ne komprenis, ke li provis unue hungare, li provis angle, kaj la virino respondis: "Ĉu vi parolas Esperanton?" Kaj nu fakte jes, ni estas esperantistoj, kaj tio estis interesa hazardo, kaj tiu virino estis kantisto en folklora grupo, kaj ŝi venis kun la grupo al nia tendaro, kaj tio fakte estis tre bela okazaĵo, kio okazis pro la hazardo. Kiam mi estis tute nova esperantisto, mi lernis nur unu jaron en tiu tempo, mi estis en pasporta serva vojaĝo, kaj sur la strato en Amsterdamo mia gastiganto hazarde vidis esperantiston, kiun li konas. Sed mi respondas nun, ĉar vi diris, ke tio ne povus okazi en Kanado, kaj por tiuj, kiuj ne scias, mi loĝas ĉe la suda marbordo de lago Ontario. Se oni veturas okcidenten, ĉirkaŭ la lago, oni venos al Kanado, kaj post kelkaj horoj oni venos al Toronto. En 1999, se mi bone memoras, mi kaj mia edzino estis ancora sufiĉe novaj esperantistoj, kaj ni volis partopreni la Universalan Kongreson en Berlino. Por atingi Berlinon ni veturis aŭte al Toronto, kaj iris al la flughaveno. Kaj en la flughaveno ni pauzis por manĝi, kaj hazarde mi vidis iun, kiu ni ĉiuj eble konas, Detlef. Se mi bone memoras, li kutime ne laboras en la flughaveno, sed en tiu tago li iris al alia banko. Li laboras en unu banko kaj li iris al banko de la sama firmao por labori nur tiun tagon, se mi bone memoras. Kaj tio okazis ĝuste en Kanado. Do, antaŭ kelkaj semajnoj mi iris kun mia familio al Kanado, kaj eble en alia epizodo mi kaj miaj infanoj povus rakonti kial ni iris al Kanado, sed intertempe mi esperas, ke vi povas fini disputon inter Dana kaj mi. Estas iom konfuzige, kiam ni eniris Kanadon, ĉar ĉio ŝanĝiĝas. Ni devas pagi per kanadaj dolaroj, kaj oni mezuras distancon en km. Mi supozas, ke tio estas mallongigo de Kanada mejlo. Estas aparte malfacile aĉeti benzinon, ĉar oni devas ne nur pagi per kanadaj dolaroj, sed mezuri per kanadaj galionoj. La likvajn galonojn oni signas per la simbolo L, por likva, mi supozas. Kaj la pezo de kanada galiono de akvo estas unu kg, kanada galiono. Ial la kanadanoj volas mezuri pezon per kanadaj galionoj. Dufoje dum nia vojaĝo ni misvojaĝetis kaj devis elturniĝi per kompaso. Tre ofte mi diris dekstre, kiam temis pri maldekstra turniĝo. Dana demandis pri tio, kaj mi esertis, ke en Kanado, same kiel la dolaroj kaj la diversaj mezurunuoj, ankaŭ dekstro kaj maldekstro ŝanĝiĝas. Ŝi ne emas kredi min. Tiam mi volas nun peti, ke vi konfirmu, ke dekstro estas maldekstro en Kanado, kaj inverse.
Nu, vi parte pravas, sed mi ne povas pli detaligi mian respondon. Kiel vi eble scias, Kanado ne havas tiel grandan armeon kiel Usono, kaj do ni devas esperi konfuzi eventualajn invadantojn usonajn. La sistemo fakte varias de loko al loko, sed eble mi jam diris tro. Evidente la sistemo bone funkcias, sed ĉu vi finfine sukcesis trovi vian destinon? Se jes, eble denove venis la tempo por ŝanĝi niajn direktonomojn.
Verton, la sekvanta epizodero estas tre stulta, kaj eble ne taŭgas por ĉiuj aŭskultantoj.
Helmut, ĉu vi aŭdis? Luko invitis dek personoj al sia domo. Ni iru kun miaj amikoj, ĉu bone?
Jes, tre bone. Ma cani havas dek amici?
Nu, estas mi, vi, kaj miaj tri kantemaj amikoj. Fratoj, kion vi pensas? Bona ideo. Nu, bone, nun ni havas kvin personojn.
Invites Tomaso, estas kvin membri en sua familio?
Ah, Helmut, ĉu vi forgesis? Che Tommaso provis mortigi min?
Anche me provis mortigar vu.
Haha, yes. Tre bona punto. Yes, vi provis mortigi min, kai nun ni estas amicoi. Helmut, mi shatas esti via amico. Mi canto nun. Uga, chaka, uga, uga. Fratoi, canto con mi. Uga chaka, uga, uga, 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 uga chaka, uga, uga,
uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka, uga, uga, uga chaka,
Fino della odiava episodio. Dankon pro tio che vi visitis in kai auscultis. Ne forgesu visiti mian retejon ĉe radioverda.com. Kaj se vi volas kontakti nin, skribu al kontakti ĉe radioverda.com. Ĝisas vin
Karolina
kaj Arono el Vankuvero, Kanado. Ĝis la reaŭdo.
Ĝis kaj.
That sucker!